بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناكسن دغستيال ميل كستو آد جوكتان يسي ولي بواد نو مغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قدو بادا مانتا آدكو مغلي دونتان وحاكمي دا ميليشاتك آر اسف وسيديت الروح كدلي قبل كسنار هي داداد حوغان نو خساري غيستي وقلوفتي دلال كليبيا يمن إيا سودان محيطها يحانون كهاليستا آهي كسيباها يدوني دا انتي دا بادن تبنى يروحنا كل أي قيبة كميدا قارضة أفريكا أفرتن إيس ديد ساع كدب وضح دلدي الدوحة أو سوق بقبوبي إيه رجل موجين يو إنو هرقلو هشيس تطبات كان قدهيس إيه مسؤوليين أمريكان هو غاري تلابيب غيدن كي يوكرين أو كنتن كيلومتر أجرة ميد كميدا حرمها نوغليير كروشكا إيه بلاروسيا أو كوهن جبتين أديك سندون تو هبك نوغليير كهدية إدولان لكولانتو maxaan ka naqaanaa kaalinta mooska oo caalamka kaga jiro dhaqaale ahaan waa 17 ka dowladood ee soo saara mooska ugu badan adduunka kuwa dhoofsada iyo kuwa loo dhoofiyo qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom وهجاج ومالين مسبتيها تاريخ دون أي قبة جنتها يسدحي تبانك بشه سفر سندا كن أفر بقول أفرتني لحجري markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa magaalada dooxa ee caasimadda wadanka qadar waxa ku soo gabagabobay maalinkii shalay ee jimcaha wada hadal looga arinsanayay xaaladda qasa ee lagu doonayo in lagu gaaro heshiis maxabiis isdhaafsi iyo mid xabad joojineed bayaan wada jira hoy soo saareen dhaxdhaxaadiyasha saddexda ah ee kala ah mareykanka masar iyo qadar ayaa lagu sheegay in la gaaray guulo horodhac ah inkastoo ay jiraan caqabado wali taagan oo heshiiska uu ka fulilayahay todobaadkan gudihiis ayaa markala lagu balamay in la isugu yimaado magaalada Al-Qaahira halkaas oo saraakiil Ameerikaan ah rajo ka muujinayaan in heshiis lagu saxiixo sida ay sheegayaan ila wareediyo ku sugan shirka maamulka gumeystaha Yahuuda ayaa miiska soo saaray shuruudo cusub oo wax looga bedelayo kuwii hore uu u soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka ee lagu doonayay in lagu joojiyo dagaalka Gaza isla markaana maxabiis la isku dhaafsado kooxaha muqaawmada Filistiin ayaa sheegay in qodobada heshiiska cusub aysan wax dana ugu jirin aysan aqoonsanayn oo ay doonayaan in la fuliyo kii hore loo soo bandhigay sida laga soo xigtay ila diblomaasiyadeed wadahadaladii 48 saac ee la soo dhaafay dooxa ka dhacay ayaa wax badan ka duwanaa kuwii hore maamulka Yahuuda ayaana muujinaya dabacsanaan maadaama uu ku daba dheeraaday dagaalka wuxuuna ku dhaw yahay inuu xiro muddo sanad ah dhankooda ciidanka maamulka gumeystaha Yahuuda ayaa iyagana manta ku dhawaaqay inuu soo gabagabobay howlgaladii ay ka wadeen qidaaca Gaza isla markaana ciidankooda ay si dhameystiran gacanta ugu dhigeen qidaaca talaabadaas ayaa lagu sheegay mid Yahuuda ay guul ku raadinayso ka hor inta aan la saxiixin heshiiska Mareykanka ayaana la soo warinayaa in Netanyahu uu hor dhigay laba qodob oo ah inuu kala doorto dagaalka qalxa guud ahaanba gobolka iyo in uu joojiyo dagaalka Gaza sida ay sheegayaan falanqeyaasha Netanyahu ayaa sugaya inta ay ka dhacayso doorashada Mareykanka bisha November ee soo socota isagoo rajo ka qaba in aqalka cad loo doorto Trump markaas uu aaminsan yahay in uu sameyn karo waxa uu doono maadaama ninkan uu naciib yahay Falastiiniyiinta Israa'il waxaan siin doonaa wax waliba ay u baahan tahay si ay u guuleysato laakiin waxaan ka doonayaa in si degdeg ah ay u guuleysato Netanyahu waxaan ku leeyahay si degdeg ah guul ku keen waxa waajib ah in dagaalku uu joogsado mana ahan in Xamaas fursad loo siiyo in mar kale ay soo abaabusho weerar la mid ah kii 7-dii Oktoobar. Sidoo kale masaaxada Israa'iil waa mid aad u yar, sidaa darteed waa inay iyagu ka fikiraan sidii ay u ballaari lahaayeen, ayuu yiri madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump mar uu la hadlayay ra'iisul wasaaraha Yuhuuda. Trump ayaa u muuqda mid doonaya in Yuhuuda Gaza ay ku sii sugnaadaan, isla markaana Yuhuuda dhul ballaarsigooda ay sii wadaan si ay u dhistaan mustawdinaad cusub. Dhanka kale, ilaa wareedii militari ayaa sheegaya in khilaaf hor leh uu soo kala dhex galay maamulka sahaynada iyo dowladda Masar, kaasoo ka dhashay halka loo yaqaano Philadelphia oo ah xuduudda kala qaybisa qidaaca Gaza iyo dhulka Masar. Maamulka gumaysta Yuhuuda ayaa la sheegay inuu ku adkeysanayo in haddii xitaa heshiis la saxiixo uusan ka guuri doonin halkaas, uuna gacanta ku haynayo marinka Rafax, balse xukuumadda Qaahira ayaa ku adkeysanaysa in laga maarmaan ay tahay in sahaynadu ay halkaasi ka guuraan. Yuhuuda ayaa sheegaya in halkaas ay ka ilaalinayaan masaalixdooda oo ay kaga hortegayaan hubka laga soo tahriibinayo Sinaa ee soo galaya gudaha qidaaca Gaza. Markii la isku soo duubo, tallaabooyinka uu qaadayo Netanyahu ayaa u muuqda kuwa gobolka ka dhalin kara dagaal hor leh, balse waxa ay isku halaynayaan ayaa ah Mareykanka. Wasiirka difaaca Yuhuuda oo hadlayay ayaana sheegay in maraakiibta Mareykanka uu u soo diray mandiqada Bariga Dhexe ay cadowgooda ka dhigayso inay mar kale fikiraan inta aysan duulaanku soo qaadin. Sidoo kale, wasaaradda difaaca Washington ayaa ku dhawaaqday in 40,000 oo askari ay xilligani ku sugan yihiin gobolka, iyadoo markii hore ay ahaayeen 34,000 balse hadda la gaarsiiyey 40,000, waxaana suurtagal ah in maalmaha soo socda ciidamo hor leh lagu soo daabulo gobolka haddii ay joogsan weyso xiisadda Netanyahuna uu qaato qaraar lagu sii ballaarinayo dagaalka.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج ولي واحد دقيسان إيسان برامشكا عالم اليوم. Dowladda Belarusia ayaa heegan gelisay ciidankeeda iyadoo u diyaarisay dagaal kadib markii Ukraine ay soo jabsatay difaaciida Ruushka isla markaana ay la wareegtay gobol istaraatiiji ah. Wasiirka difaaca Belarusia oo hadlayay ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in Ukraine ay ku soo duusho deegaanadooda, ayna sidoo kale xoojiyeen joogitaanka ciidankooda ee galbeedka dalkaasi. Xoojinta ciidamada ku sugan xadka koonfureed ee Belarusia ayaa ku soo beegmaysa iyadoo laga duulayo weerarkii Ukraine ay ku soo qaaday Ruushka, halka Moscow maanta ay ku dhawaaqday inay gacanta ku dhigtay goob 15 kilomitir u jirta magaalada istaraatiijiga ah ee Pokrovsk ee bariga Ukraine. Wakaaladda wararka ee Ruushka oo soo xiganaysa ila amni ayaa sheegaysa in ciidamada ay burburiyeen unug ciidan oo sahan ahayd, isla markaana ku qalabaysnayd hubka ay ugu deeqeen reer galbeedka. Dhanka kale, dowladda Ukraine ayaa muwaadiniinteeda ku sugan magaaladan ay ku sii taqadumayaan Ruushka ugu baaqday in si degdeg ah ay guryahooda uga baxaan sababo ku aadan iyadoo laga yaabo in weerar argoosi ah ay geystaan ciidamada Ruushka. Dhanka kale, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka digay xaaladda ka jirta gobolka Donetsk, isagoo sheegay in xaalad adag ay wajahayaan shacabka ku sugan halkaas, loogana baahan yahay in gurmo degdeg ah la soo gaaro. Duulaankii ciidamada Ukraine ay ku soo galeen gudaha Ruushka ayaa xaalad qalqal ah waxa uu geliyay xukuumadda Moscow, iyadoo laga cabsi qabo in taqadumkooda uu gaaro deegaan hor leh. Sida ay ku warramayso warbaahinta, ciidamada Ukraine ayaa hadda masaafo dhan 50 kilomitir u jira mid ka mid ah xarumaha nukliyeerka Ruushka, taas oo keentay in ciidamo badan lagu daadgureeyo jiida dagaalka. Weerarkan oo ahaa mid dabarjabin ah ayaa lama filaan ku noqday Moscow, wuxuuna yimid iyadoo ciidamada Ruushka ay horumar ka sameynayeen furimaha dagaalka ee bariga Ukraine. Putin ayaa reer galbeedka ku eedeeyay inay ka dambeeyaan duulaanka lagu soo qaaday, isagoo u diray digniintii u dambeysay. Ciidamada ku soo duulay gudaha Ruushka ayaana waxay ku hubaysnaayeen hub ay ugu deeqday NATO. sidoo kale duulaanka cusub ee Ukraine ay ku soo qaaday Ruushka ayaa yimid toddobaadyo kadib markii Mareykanka ugu deeqay Ukraine diyaaradaha F-16 iyo sidoo kale hub casri ah. Khubarada reer galbeedka ayaa sheegaya in tallaabadaasi laga maarmaan ay u ahayd inay qaadaan Kiev iyo xulafadeeda si macrakada loogu raro gudaha Ruushka, culayskana looga dejiyo furimaha bariga Ukraine. Madaxweynaha Ruushka ayaa la sugayaa jawaabta uu ka bixin karo duulaanka halista geliyey mid ka mid ah gobollada ugu muhiimsan dalkaas, kuwaana markii ugu horreysay kadib dagaalkii labaad ee adduunka oo ciidamo Yurubiyaan ah ay qabsadaan qayb ka mid ah Raashiya. Putin ayaa dhowr jeer ku hanjabay inuu ridi doono hubka nukliyeerka haddii uu la kulmo weerar uga yimaado NATO, kuwaas oo hadda ugu yimid dalkiisa. Ruushka ayaa dhowr jeer ka digay in dagaalka Ukraine uu isku beddelo dagaal caalami ah waa haddii ay NATO joojin weyso taageerada ay siinayso Kiev. Dowladda Belarusia ayaa iyadana dhankeeda ku hanjabtay inay isticmaali doonto hubka wax baabi'iya haddii uu ka mid ah ciidamada Ukraine ee dalkooda gudaha u soo galaan. Belarusia waxaa yaala gantaalada ridada dheer iyo kuwa ridada gaaban ee xambaara madaxyada nukliyeerka Ruushka, waxayna dowladdani xaliif muhiim ah la tahay Putin. Dowladaha reer galbeedka ayaa iyaga dhankooda u muuqda kuwa sii qaadaya tallaabooyin hor leh oo xiisadda ka sii daraya. NATO oo xuduudda Ukraine ku leh saldhigyo military ayaana halkaasi ka soo dejinaysa qorshayaal lagu dhiig bixinayo Ruushka oo dagaal sanadkii saddexaad kaga jira bariga qaaradda Yurub.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهقاق لقستيال إمي كان وحد كسو دواتا حبنتي ورقيسيدا وحا هلكان كسو جيدين يا ولالكن إلياس عبد الله
suubad badum mahadsantahay dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidi doono dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida. Aan markan soo qabtay majalada ugu horeysa oo ah Newsweek oo ka soo baxda dalka Mareykanka, waxay maqaal dheer ka daabacday xanuun halis ah oo dunida 24 saac ee lasoo dhaafay ka sameeyey hadalhayn aad u xoogan, misana aad ku arkaysa canaawinta ugu horreysa ee warbaahinta dunida ugu waaweyn. Caabuqan oo la huyay magaca furuqa daanyarada, luqadda qalaadna loogu yeero Mpox ayaa sameeyey faafitaan xooggan, wuxuuna durbadiiba soo ritay 10 ruux oo ku kala nool daafaha caalamka, walow xooggiisa ugu badan laga soo sheegayo qaarad gaar ah. Bartamaha iyo bariga Afrika ayuu xanuunkan si aad ah ugu baahay saacadihii koobnaa ee lasoo dhaafay, waxaana xusid mudan in ilaa 450 ruux oo ka soo jeeda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ay u geeriyoodeen xanuunkan, waana sida ay soo gudbisay hay'adda WHO. Dhanka kale, sida ay tibaaxayso warbixinta saxiifadda, dalka Sweden isagana waxaa laga soo diiwaangeliyey kiisaskii ugu horreeyey ee xanuunkan, walow calaamadaha lagu arkay dadka Swedishka ah ay yihiin kuwa ka duwan kuwa lagu arkay shakhsiyaadka ka soo jeeda wadamada dhaca bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika. In waxa qofku idil jirkiisa ka soo baxaya nabro leh midabka casaanka, wuxuuna dareemayaa qandho ama xumad sida ay dadku u garan og yihiin oo heerkeedu sarreeyo, qofka ayaana u muuqanaya mid daal daran ka dareemaya xubnaha jirkiisa oo idil, waana dabcan sida ay tibaaxaysa hay'adda WHO. Dhammaan wadamadan hadda sida aadka ah kaga cabsida qaba in shucuubtoodu uu ku dhex faafo xanuunkan ayaa soo rogay awaamiir lagu xakameynayo bulshada qaybaheeda kala duwan, iyadoona la mamnuucay isku imaatinka faraha badan ee mararka qaar ka dhaca isbitaalada maadaama xanuunkan uu la gaar yahay faafitaan xawli ah, waana sida ay sheegayaan khubarada caafimaadka. Meesha ugu badan ee Mpox ama furuqa daanyarada uu ku laayay 10 ruux waa dalka Congo, waxaana muddo kooban gudaheeda la shaaciyey geerida in ka badan 13,000 oo ruux. haddii aan halkaas kaga gudubno fayraska inbox iyo warbixintii majalada Newsweek, waxaan markan soo qabanayaa saxiifadda Sharqul Awsad oo ka soo baxda dalka Ingiriiska. Waxay daabacday maqaal ay uga warbixinayso kadib doorashadii ka dhacday dalka Venezuela, kacdoonka mucaaradka oo cirka isku sii shareeray, iyo Maria Corina oo halkeedii ka sii wada abaabulidda mudaaharaadyo xoogan oo mar kale gilgila waddankan intiisa badan. Sida warbixintu ay sheegaysaa, haweeneydan oo ah hoggaamiyaha mucaaradka waddankaas ayaa wada olole cusub oo ay kaga soo horjeedaan xilka madaxtinimo ee uu mar kale ku guuleystay Nicolas Maduro, iyadoona sheegtay inay aaminsan yihiin in Maduro uusan qaban doorasho cadaalad ku salaysan, codkana uu isugu shubay isagoo awooddiisa ka faa'iidaysanaya. Waa sida ay hadalka u dhigtay: waan ognahay aad ayuu u qatar badan yahay dibadbaxa, balse waa mid lama huraan ah inaan sii wadno. Waxaa sidaas yiri Maria Corina oo wareysi siinaysay mid ka mid ah warbaahinada maxalliga ah. Ee nacarada shacabka ayaa ka soo bilaabatay tan iyo markii uu Nicolas Maduro mar saddexaad isu soo taagay xilka madaxtinimo ee waddankaas, maadaama bulshadu aysan ninkan la dhacsaneyn dhan weliba, waddankuna uu u horseeday burbur xoogan. Waa sida ay tibaaxayaane, waxaana hadda inta badan uu shacabka Venezuela isku dayayaa kacdoon uu doonayo inuu kursiga kaga rido 16 jirkan, maadaama xalka keliya ay kaga takhallusi karaan ay u arkaan middaasi. Aan imikana halkaas uga gudubna xiisadda dalkan dhaca koonfur bari qaaradda Ameerika iyo kacdoonka ay horboodeysa Maria Corina. Waxay markan gacanteedu soo qabanaysaa wargeyska Yeni Shafaq. Waxa uu daabacay maqaal uu ku sheegaya mid ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarsareysa Mareykanka oo maanta oo Sabti ah gaaray gudaha dhulka ay Yuhuudda xoogga ku haystaan, xilli dhanka kale ay weli jiitamayaan qorshooyinkii la doonayay in xabad joojinta looga hirgeliyo gudaha Gaza. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa gaaray deegaanada ku hosjira ixtilaalka Yuhuudda, waxa uuna durbadiiba la kulmay qaar ka mid ah saraakiisha gumaystaha, iyagoona ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya waxa hadda ka socda dhulka loo bixiyo Bariga Dhexe. Sidoo kale xogaha ayaa intaasi ku darayay in Blinken uu kulamo gaar ah la qaadan doono Benjamin Netanyahu, iyagoona wada gorfayn doona baalayiri arrimo dhowr ah oo la xiriira xabad joojinta la qorsheynayo. Ugu dambeyntii, wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa halkaas uga sii gudbi doona caasimadda dalka Qatar ee Dowxa, isagoona fadhiyo kala duwan la qaadan doona madaxda garwadeenka ka ah heshiiska xabad joojineed ee la qorsheynayo inuu ka dhaca gudaha Gaza. In xukuumadda Washington ayaa isku muujinaysa mid nabadgelyo u raadinaysa waxa uu martigelinaya dhulka loo bixiyo Bariga Dhexe, iyadoona caalamku uu markhaati ka yahay falkii ugu dambeeyey ee uu Mareykanku ku kacay ee ahaa inuu Yuhuudda u ogolaaday inuu ka iibiyo hub ku kacaya balaayiin dollar si halkooda ay uga sii wadaan laynta abriyada reer Gaza. Dhegeystayaal, halkaas ayaan uga baxaynaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhegeysateen cunaawin kala duwan. Imikana aan idinku wareejiyay Sweyb Cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
كأنكم ناظر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك قيباد حي برامشكا عالم اليوم يا دغيسانيسان ودنكا سودان ادا عبرغا قارد افريكا وحو مرتقلين يا دغال اللايان اهي حسوقيا ان كلا جوكس لهين او الى كل ميان شعبك دالكني وركا كيمانا يا قبل كسنارا يا شيق يا ان مليشاتك دعم سريعي هل كاسيكي قيستين حسوقا دوفالحون كدي مركي اي ويررين تولادا لقومكا عاو جلانقي مليشاتك ايا مركي قدها اوغلين ديغانكا waxay bilaabeen toogasho aan kala sooc lahayn iyagoo sidoo kale dab qabadsiiyay guryo ay deganaayeen dad rayida. Ilaa 80 ruux ayaa la soo warinayaa inay ku dhinteen xasuuqaasi. Ilaa wareedyo ayaana sheegaya in maleeshiyaadka weerarka geystay ay isticmaalayeen gaadiidka dagaalka. Xasuuqan ayaa imaanaya iyadoo xukuumadda Khardoum bishii la soo dhaafay ay sheegtay in 40 qof oo rayid ah gobolkani ay ku dileen maleeshiyaadka RSF. مليشاد كدعم سريع يا دمان قبلضا إيداق اللادو كسعدان وحيك جيسان ايان حاسوقيا كدن أهدد كريد كاه مليشاد كان او أبابلن قاب قبيل ايان او مقدا كوا أرغوسي ودا دقال كالسودان ايا فراها كسي بحيا إيادو قبائل دا إلاك لصفتين دين عيدا دقالما يا تاسو كنت انقلو لباي حاسوق جيستو مصيبة دا او قدران وحيك تاغان تهي قبل كدافور هل كاسو لإسكو هردين ايو ورباهين تونا يسان انت بدن سو تبنين دعدوين كارغا قحالي هي كدعيا قبل كا قبيهان با وحا فشلمي وضهد اللذي لغو دوني يين لغو هشيسيو لبدا جنرال اي دقال كهو قامينيسا البرهان ايانا كواد كيسان ايا انيسان وح وضهد الاهل لغل دونين فلاقدا اينا سو افجاري دونان تالابدا سايينا خبرادو كوشاقين مدوغا سيدريسا حيصادا كوحد آريسيف ايا تاقيرا وحي كهليان ديبدا دولادا امارات كعربتا ايانا اهميدا اوغو هريسا اي تبان تابينيسا halka xukuumadda khardum iyadana taageero ay ka helayso dawladaha ay ka mid yihiin turkiga iyo iran suudaan ayaa noqotay goob caalami ah oo hubkooda ay ku tijaabiyaan dhinacyada ishaya oo madaficdooda iyo rasaastooda isugu dhiibaya reer suudaan dhanka kale iyadoo dagaaladan laayaanka ah ay ka socdaan wadanka ayaa la soo warinaya xaalada halis ah oo ay sababeen roobab xoogan oo watay dabeylo kuwaas oo burburiyay degmooyin fara badan isla markaana sababay daadad roobabka ayaa badanaa wixii ka dhaceen gobolada Waqooyi waxaana la soo wariyay in muddo 10 sano ah aysan roobab kuwaasi la mid ah Suudaan ka dhayn roobabkan mihiigaanka ah ayaa socda ilaa laga soo bilaabo 5 Agoost waxayna wasaaradda caafimaadka xukuumadda Khardum ay sheegtay inay diiwaan gelisay dhimashada 76 ruux Suudaan oo kaliya ma ahan dalalka ay musiibadu ka taagan tahay ee sidoo kale wadamada ay dagaaladu halakeeyeen ee Liibiya iya yaman aya iya gana waxa kada aya roobab kuwaasi la mida ho gishtay. Khasara na faadi mid hantiyad. Xukumadda midni mada qaran ee fedigidu yahay Trablus aya kuda waqday xaala degdeg aho wax looga qabanayo. Musiibada kadacday gobolada galbeed ee Liibiya oo ay biyo harqiyeen. Illaa 77 ruux ayaa dadku ku dileen wadanka Yaman. Si gaar ah gobolada Waqooyi. Waxaana ku saamoobay dad gaaraya ilaa 180 kun. Halka gurmad degdeg ah ay u baahan yihiin. إلا أفر مليون أو كلا
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهقاق قيبا ضمبئ برامشكا عالم اليوم يانس لسو قهرني موسكا كالين انتيلاق ايو عالم كأوغجرا واكوبي توبنك دولادود اي صو سارا موسكا اوغوبادن ادونكا kuwa doofiye iyo kuwa soo dhaafsada warbixintan soo socota waxa arimaha si ku eegaya walaalkeen Xariith Cabdi Qadir
Moskow waxa ka mid ah kuwa ugu badan marka laga hadlayo wax soo saarka dunida ay soo kale cuntooyinka lagu isticmaalo badan ee caalamka wuxuu leeyahay ilaa kun nooc ku firirsan dafaa caalamka sida lagu xusay warbixin ay qortay saxaafadda The Guardian ee laga leeyahay Ingiriiska waxa cuntadan sidaan hore ugu sheegnay warbixin aan kaga hadlaynay Moskow fowidiisa laga hela nooc kala duwan oo canaashirta raashinka soo kale waxaa intaa sii dheer waxtarka sigaarka ay faa'iido u leedahay wadamada soo saaray kuwa loo dhoofiyo intaba waxaa dhoofinta mooska door muhiim ah ka ciyaartaa ganacsiga dalagyada ka soo go'a beeraha adduunka wadamo badan ayaana kobcinta dhaqaalahooda waxa uu ku tiirsan yahay dhoofinta mirahan waxaana ganacsiga mooska u dhexeeya shabakado waaweyn oo isugu jira kuwa soo saara dhoofiyaasha soo kale shirkadaha la soo dega sida ku cad tirakoobyada iyo bayaanaadka ee dalo yaqaan faawe taabacsan waxaa loogu yeero qaramada midoobay waxaa dhoofinta mooska ay sanadkii 2023kii ahayd mid xasiloon oo aan laga dareemin kororsaas xoogan taas oo muujinaysa koboc yar oo heer sanadkiisu yahay 2900kiiba miraha mooska waxay ka baxaan wadamo lagu qiyaaso ilaa 150 dal waxaana kuwa soo saara ay badankood ku yeelan qaaradaha kale ah Latin America Asia iyo kala Afrika hadaba markii loo eego 10 wadan ee ugu horeeya wax soo saarka mooska waxaa ugu horeeya Hindiya dalkaas oo loo tixgeliyo wadanka ugu weyn ee soo saara mirahan waxaana sanadkii 2022kii wax soo saarkiisu ahaa 34 milyan oo tan mooska waraashinka afraad ee ugu muhiimsan marka laga hadlayo wax soo saarka beeraha adduunka waxaana ka horeeya qamadiga bariiska iyo galeyda waana sida ku cad tirakoobada ee cuntada iyo beeraha ee FAO loogu yeero sanadii u dambeeyay gaar ahaan wixii ka dambeeyay markii uu soo afbaxay cudurkii COVID-19 waxa inta badan wadamada soo saarayaasha ah bilaabeen horumarinta nidaamka suuqgeynta iyagoon wax ka bedelay qaabka ganacsiga mooska daafaha caalamka iyagoo dhanka kale ka taxadiraya waxbada ka dhabatay iskul xayaaca ganacsi iyo musiibooyinka saameynta ku yeesha kobaca suuqa. Haddaba kani waa liiska wadamada ugu badan ee soo saara mooska, gaar ahaan tobankii ugu horreeyey ee sanadkii 2022 soo saaray mooskii ugu badnaa. Hindiya waxay 34.5 tan soo saartay mooska, waxaana uu wacan ayaa la sheegaa in dalkaas uu xoogga saaro tacbashadii horumarinta ganacsiyada isagoona adeegsada aaladaha wax lagu bacrimiyo ee casriga ah, kuna horeeya waxsoosaarka dalagyo kala duwan. Waddanka labaad waa Shiinaha, kaas oo isla sanadkii 2022 soo saaray xaddi gaaraya 11.8 milyan oo tan. Saddexaad waa Indoneesiya oo ka mid ah wadamada dhaca Aasiya, qaybna ka ah dalalka waxsoosaarkooda sii xoogaysanayo. Dalkan waxa uu soo saaray 9.2 milyan oo tan oo muus ah sanadkii 2022. Afaraad waa Nigeria oo isna ka mid ah wadamada qaaradda Afrika ee leh kheyraadka kala duwan iyo waxsoosaarka. Shanaad waa Brazil, dalkan ayaa mooska uu soo saaray 2022 waxa uu dhammaa 6.8 milyan oo tan. Waxaa ku xiga Ecuador, waxaa isna uu soo saaray moos xaddigiisu gaarayo 6.1 milyan oo tan. Toddobaad waa Filibiin, wuxuu soo saaray 5.9 milyan oo tan oo moos ah. Guatemala ayaa isna waxa uu soo saaray 4.7 milyan oo tan oo waxsoosaarka mooska ah. Halka nambarka tobanaad ay ku jirto Tanzania oo dhacda bariga qaaradda Afrika oo waxsoosaarkeeda mooska gaarayay 3.5 milyan oo tan. Wadamada ugu badan ee soo saara mooska waxay ku yaalaan qaaradaha Aasiya, Afrika iyo sidoo kale Latin America. Marka laga hadlayo Afrika, dalka Soomaaliya oo qayb ka ah wadamada oo Allah ku nimcaystay dhulbeereedo kala duwan iyo sidoo kale kheyraadka biyaha iyo wabiyada, qayb kama ahan dalalka ugu horreeya ee dadkooda xoogga saaran waxsoosaarka beeraha. Haddaba Macalin Cabdinuur waxa uu ka hadlayaa waxa ugu wacan dib u dhaca dhanka waxsoosaarka ee dadka Soomaaliyeed.
Mooska sida la ogsoon yahay waxa weeye qudrad faa'iido fara badan u leh bulshada, caafimaadka iyo nolosha jismigaba labadaba faa'iido badan u leh. Mooska waxaa aada looga beeraa oo laga helaa wadamada Aasiya, Afrika, Latin America, gaar ahaan wuxuuna u badan yahay qaybta qaaradda Aasiya u badan yahay. Wadamo badan oo Afrika ee waa laga beeraa waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Tanzania. Gaar ahaan Soomaaliya waa aad baa looga beeri jiray, baana laga faa'iideysan jiray, macruufna ku ahaa, mirtiisana adduunka macruufka ahayd oo aadna u mira macaanaa baa jiray. Laakiin gadaashan dambe wax fara badan oo dhacay, isbeddel baa dhacay, wax fara badan baa isbedelay. Markan hadda dibdhac baa jira oo hadda meelihii ayaga ahaa waa un muuqaalkiisu unbaa laga helaa ma ogiya. Hadda horumarkii hore iyo sidii adduunku uu magaca uga lahaan jiray ama looga dhoofin jiray kama aha.
Marka laga soo tago waxsoosaarka mooska ee guud ahaan caalamka, waxaa 10 dowladood ee ugu horreeya dhanka wadamada dhoofiya mooska ay kala yihiin Ecuador, Filibiin, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Holland, Mexico, Honduras, Vietnam iyo dalka Saaxilulcaaj ama Cote d'Ivoire sida loo yaqaan. 10 wadan waxay sanadkii 2022 dhoofiyeen xaddiga ugu badnaa oo moos ah, waxaana inkastoo Hindiya uu yahay dalka koowaad ee soo saara mooska ugu badan, haddana xusid mudan inuusan qayb ka ahayn wadamada ugu horreeya dhoofiya mirahan. Waxaana u wacan isticmaalka mooska ee gudaha dalkaas oo xargaha goostay sababu ku aadan fawaa'ida waxtarka uu leeyahay dhanka caafimaadka. Ecuador ayaa kan dhoofiya xaddiga ugu badan, waxaana lagu qiyaasay qiimo ahaan xaddiga uu dhoofiyey 3.69 bilyan oo dolar. Saaxilulcaaj ee dhaca qaaradda Afrika waxa uu dhoofiyey 298 milyan oo dolar wax lagu qiyaasay oo miraha mooska. Dhanka wadamada soo degsaday mirahan waxaa inta badan kamiyada la dhoofiyo loo waaridaa wadamada Yurub iyo Maraykanka, kuwaas oo ah dalalka ugu badan ee soo degsada mooska. Waxay 10 dal ugu horreeya kala yihiin Maraykanka oo lacag ku dhawaad 3 bilyan oo dolar ku bixiya mooska uu soo dhoofsaday sanadkii 2022. Shiinaha ayaa ku soo xiga oo isna soo dhoofsaday moos qiimihiisu gaarayay 1 bilyan oo dolar. Waxaa soo saddexeeya Jabaan, ku sii xiga Ruushka, Jarmalka, Holland, Ingiriiska, Beljiumka, Faransiiska iyo Talyaaniga. Talyaanigu ah dalka 10aad waxa uu soo degsaday moos qiimihiisu ahaa 412 milyan oo dolar sanadkii 2022. Dhanka wadamada Carabta waxaa 4 wadan ugu horreeya dhoofiya mooska ay kala yihiin Lubnaan, Imaaraadka, Maqrib iyo Masar. Waxaa 2022 Lubnaan ee dhoofisay moos qiimihiisu ahaa 52.7 milyan oo dolar. Imaaraadka ee dhoofiyay xaddi lagu qiyaasay qiimo ahaan 13 milyan oo dolar oo dib u dhoofiyey. halka Masar ay dhoofisay xaddi lagu qiimeeyey ku dhawaad $2 milyan, sidoo kale dalalka carabtu waxay soo dhoofsadaan xaddi lagu qiimeeyey lacago gaaraya $1 milyan, waxaana shanta dal ee ugu horreeya sanadkii 2022 la soo degay mooskii ugu badnaa ay kaliyihiin Sacuudiga, Ciraaq, Imaaraadka, Jazeer iyo Kuweit. Ugu dambeyn, intaynaan ka bixin warbixintan, waxaa muhiim ah inaan ogaano wax ku saabsan xaqiiqda mooska iyo halkii uu ka soo daahiray. Waxaan u soo gudbinayaa Macalin Cabdinuur oo diraysay arrimahaasi.
Baalkan la yiraahda mooska markii u horreysay waxa uu ka soo ifbaxay oo laga arkay bariga Aasiya 10,000 sano muddo laga jooga, yaa waxaa la yiri ninkii la oran jiray Alexander the Great, culimada taariikhdana ay Alexander Great ugu yeeraan, oo la aaminsan yahay inuu ahaa ninkii the Great Wall of China dhisay. Yaa waxaa la yiri wuxuu ku duulay sanadka markuu ahaa 327 BC miladiyada ka hor waqti ah. Yuu waxaa la yiri asagoo ciidamo badan wata wuxuu u duulay oo uu tagay baa la yiri waddanka India, oo biriga iyada ee Aasiyada bari ee fog buu ahaa. Meesha iyada markuu tagay buu bahalkan mooska ayuu meesha iyada ku arkay, isaga oo uu wax yaryar yahay oo intuu hadda leegyahay iyo siduu uu hanaqaadsan yahay uusan u hanaqaadsanayn buu meesha iyada mooska ka helay. Ciidankii meesha tegay markii ay dhadhamiyeen bahalka isaga macaankiisa iyo wanaaggiisana ay arkeen, yaa waxaa la yiri markay soo gadoomaheen bay u soo waarideen xagga galbeed, waddamada galbeedka ayay keeneen baa la yiri, iyo Afrika yay keeneen. Sidaas uu ku imaaday baa la yiri dhulkan hadda uu ka baxay ee Afrikaba ka mid ay tahay, ilaa Afrika xagga galbeed bay kasoo xigtaa, ma ogtahay Indiya iyo Aasiya ayay kasoo xigtaa, Latin America buu usii gudbay. Sidaasuu adduunka ugu tallaalmay, kadibna waa la horumariyey oo bahalkan aad baa looga faa'iidaystay oo waa la beeray oo adduunku ku baahay. Dhulka biyaha leh ee khayraadka biyaha leh sida webiyaha oo kale iyo lagaha biyaha macaan ayaa laga beeraa oo wuu ka baxaa. Marka meelaha ayaga ahaa wuu ka baxaa oo wuuna hana qaaday oo hadda igadan wuu gaamuray oo bahalkaad aragtay ee mooska ee adduunka macaankaad aragtay iyo wanaagaad aragtay ee sidaad aragtay looga cuno yuu yahay faa'iidooyin badan oo caafimaad iyo kuwa vitamin iyo wax fara badan oo faa'iide ayuuna adduunka dhexdeeda yuu ku leeyahay oo lagaga faa'iidaystaa. Kelimada banana baa la yiraahdaa bahalkan, afka qalaad banana baa lagu yiraahdaa. Meel ay ka bilaqaystaan kelimada ayada ma aqaanee. Kelimada waxaa lagu leeyahay markeedii hore waxay ahayd kelimad carabi ah oo qoomiyadan carabta la yiraahdo oo bahalkan ugu soo horreeyay mooska ah ayaa waxaa la yiri markii hore la baxay magaca asaga oo banana ayaga ugu yeeran baa la yiri. Wax yaryar oo macaan buu ahaan jiray banana bayna u bixiyeen. Banaanadii ayada hadda luqadan qalaad baa looga yaqaanaa oo banaanadii hadda luqadda Ingiriiska yay dhexgashay. Marka mana beeraan carabta inta badan ba hadda ma beeraan Afrika iyo Aasiyada kale ee fog yaa hanuun laga beeraa. Waxaa kaloo uu u wareegay xagga Latin America oo iyadana aad looga hormariyey.
Moosku wuxuu ku soconayay fawaayid caafimaad oo aad u fara badan. Waxaa seen warbixino hore ku sheegnay mooska ku jirta canaasir kala duwan sida potassium, bactin, magnesium. Wuxuu qofka ka saacidaa ka hortaga xanuunka sankorta ee loo yaqaan nooca labaad. Wuxuu sidoo kale gacan ka geystaa inuu qofku yareeyo miisaankiisa haddii uu culus yahay. Wuxuu sidoo kale moosku xoojiyaa neerfaha ama dareensadayaasha. Kaalinna waxa uu ka geystaa soo saarista unugyada dhiigga cad. Waxaana fawaayiddaas oo idil u wacan heerarka sareeya uu leeyahay vitamin B6 ee ku jira mooska sida ay sheegayso manasada ama barta Life Science.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى 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 كأنكم
وهقاق ديغستيال قودهان انتاسي ينقصو قبقبيني برامجكا عالم اليوم وادمان تاكو ديغستيان قدبك لدوان ولاتي دنبي ايا انوبلان اهسداسي نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورياحين قد فحت غواليها بشرى 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 وذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى